Политически некоректно с Петър Волгин.
Време е да си говорим свободно по радиото, т.е. време е да започне Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин. Сигурно ви е направило впечатление, че има нова коалиция в... Тоест, не е коалиция, но такова мнозинство от партии в новия парламент. Това е, можем смело да го наречем, евроатлантическо мнозинство. Това са ГЕРБ, Продължаваме промяната, Движението за права и свободи и Демократична България. И много интересно е да наблюдаваме какво ги вълнува тях. А кое ги вълнува, разбираме от действията им в парламент. Ето сега едно тяхно действие от този четвъртък ми направи много силно впечатление. Мисля с това да започна предаването.
Политически некоректно.
Тези парламентарно представени партии, които много държат да бъдат наричани евроатлантически, се занимават с всичко друго, само не и с реалните проблеми на обществото. Ето сега в четвъртък, след няколко часови дискусии, депутатите от тази нова евроатлантическа дружба гласуваха за това Министерския съвет и Българската народна банка да ускорят техническата подготовка за приемането на еврото. То човек може да остане с усещането, че едва ли не 99% от българите стават и лягат с надеждата по-бързо да се присъединим към еврозоната. Слушайки евроатлантическите депутати, може да решиш, че България вече се е здобила с нов национален идеал. А то е да плащаме в евро и то още от утре, ако е възможно.
Политически некоректно.
И в същото време, и на вас най-вероятно ви прави впечатление, че никой от евроатлантическия елит не отговаря на най-елементарни въпроси, като тези. Как точно ще се промени живота ми към по-добро, ако вместо 1500 лева получавам 750 евро? Как точно България ще отлепи от последното място по доходи в ЕС, като влезем в еврозоната? Защо бивши комунистически държави, като нашата, и такива като Полша, Чехия и Унгария, не показват никакво желание за бързо приемане на еврото? Защо пък в други бивши комунистически държави, като прибалтийските републики, които станаха членове на еврозоната, защо в тях инфлацията е толкова висока, нали са в еврозоната? И след като еврото е такова универсално средство за всеобщ просперитет и благоденствие, защо то не успя да спаси Гърция от финансовия колапс? Ми няма отговори на тези въпроси. Или ако има, са толкова обтекаеми, че нищо не се разбира от тях.
Политически некоректно.
Слушай ги онзи ден шефчетата на БНБ в парламента, които така се оплетоха в едни такива политически коректни клишета, че даже ми стана неудобно за тях. Като сме приемели еврото, вече нямало да бъдем забутани в периферията. Ще ли сме едни такива много важни да станем? Моля? Аз не съм забелязал държави като Швеция, Дания, чието граждани отхвърлиха на референдуми приемането на еврото, да са запутани в периферията. Не съм забелязал също така гражданите им да страдат от комплекс за малоценност. Така че би било добре депутатите евроатлантици да поизчистят съзнанието си от догмите и да проумеят едно много простичко нещо. Благосъстоянието на едно общество и развитието на неговата икономика нямат нищо общо с това дали плащаш в евро, долари, юани, рубли или левове. Конкретната валута няма никакво значение. От значение е единствено това как си устроил държавата. Ако хората имат възможност да работят, да изкарват добри пари, ако работниците не са експлоатирани, а бизнесът не е подложен на постоянен рекет, едва тогава ще заживеем по-добре. А влизането в еврозоната няма нищо общо с това. То няма да реши нито един от тези проблеми. Ето защо няма никакъв смисъл сега да си чупим краката, изпълнявайки командата «Бегом към еврото».
Политически некоректно.
И съм сигурен, че идващата парламентарна седмица отново ще бъде посветена на една тема, която няма нищо общо с реалните проблеми на обществото. Обаче пак ще се веят правоверни знамена, пак ще се произнасят речи пропити с евроатлантически патос. Досетихте се? за предоставяне на оръжие на Украйна ще се призовава. И отново новото мнозинство в това народно събрание ГЕРБ, Продължаваме промяната, ДПС и Демократична България, сигурно ще се наложи. Така че хора, които не са ходили в казарма и не знаят как се държи автомат, ще ни обясняват как трябва да изнесем всичкото си годно оръжие в Украйна. То не, че ние до сега да изнасяме, но вече нали така да бъде и официално. А всъщност аз нямам нищо против един такъв трансфер. Стига той да бъде лично осъществен от най-гласовитите войнолюбци. И нека най-големите любители на войната, които са толкова смели от парламентарната трибуна, лично се включат в бойните действия в Украйна с оръжието, нали, нашето, дече го изнасяме вече официално там. Това е най-добрият пример за евроатлантическа солидарност, нали?
Политически некоректно.
А най-невежият аргумент на войнолюбците е как, като си дадем сега старото оръжие на Украйна, още на другия ден сме щели да получим чисто ново по линия на НАТО. Ма направо от склада ще ни го доставят. Като слушам подобни глупотевини, се сещам как преди 20-ти години ни убеждаваха да се присъединим към така наречената коалиция на желаещите, която под ръководството на Съединените щати нахлува в Ирак. И българските фенове на това нахлуване ни обясняваха как благодарение на участието си ще получим едни супер изгодни договори при възстановяването на Ирак. И как към България ще потекат неспирни потоци от милиони и милиарди долари. Разбира се, нищо не потече. А супер изгодните договори ги получиха американските компании, както си е редно. Е, сигурно някой друг долар са прибрали и българите, които тогава особено яростно агитираха да участваме в нахлуването в Ирак. Все пак старанието им трябваше някак да бъде възнаградено. А нормалните българи не получиха нищо тогава. И днес няма да получим нищо. А от бързането към еврото и от пращането на оръжие за Украйна ще спечелят само елитите. Както винаги става.
Политически некоректно.
Анкетата ни днес, на която може да отговаряте във Facebook, в Twitter, в Instagram и в Telegram, трябва ли България да приеме еврото? Отговора – да, отговор – бе – не.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес е господин Тошко Йорданов, заместник-председател на партията Има такъв народ. Добре дошъл.
Добре заварил.
Така, да започнем от същината. Има такъв народ, първа политическа сила през юли 2021 година, а сега през октомври 2022 не успяхте да влезете в парламент. Защо? Вашето обяснение какво е?
Те обяснения може да има много. Едното обяснение е, че вероятно, може би, когато бяхме първа политическа сила, трябваше да направим коалиционен кабинет, защото хората го възприемат като грешка. От друга страна, не успяхме да обясним на хората, че ние не успяхме да го направим този кабинет, защото те отказаха да участват в него. Говоря за БСП, ДБ и Изправи се, Мутри вън се казваха тогава, ако не се лъжа. Тоест ти да искаш да направиш нещо, когато нямаш партньори, които искат, не знам как се прави. И видимо не сме го обяснили достатъчно на хората. Оттам нататък се оказа, че в тая гняз политическа, ако някоя политическа сила или политици имат наглостта да си спазват думите, които са казали преди изборите, всички се обединяват срещу тях и започват тиражиране на лъжи. В крайна сметка ние практически не успяхме да се справим в последната кампания с лъжите, които тиражираха срещу нас.
Ще стигнем и до кампанията.
Така с най-ясното съзнание оказвам, че са откровени лъжи, тиражирани масово от повечето медии, без задаване на въпроси и това съответно оказва някакви влияния, но пък от друга страна, сега вече нещата почват да стават ясни, че това, което са казвали, наистина са лъжи.
Ще поговорим за тези лъжи, но първо кажи ми, не беше ли грешка участието ви в четворната коалиция?
И да, и не. От една страна е грешка, защото беше коалиция, в която присъстваха партии, които нямат много общо помежду си, да не кажа нищо. Ние с БСП нямаме нищо общо.
БСП и ДБ да не би имаха
да,
нещо
ДБ и БСП, защото имат нещо общо. Да, така е, но нас това определено си ни беше психологически проблем, докато на ДБ и на БСП нямаха проблем да са заедно. Независимо от си.
Абе и БСП взеха по-малко гласове.
Хубаво, взеха по-малко гласове, но те го играеха трети... някакъв предатък на ПП, така да се изразя. Без проблем. Стига Корнелия Нинова да си беше министър на каквото си беше министър, да отговаря за износа на оръжията за Украина, нямаше драми. Нали? Преживява го тя това без някакви душевни трезани. От тая гледна точка на коалиция на несъвместими партии беше грешка. От друга гледна точка, тъй като това беше обединение срещу ГЕРБ и ДПС, не беше грешка. И всъщност в такива ситуации човек мога да преглътне идеологическата непоносимост към някой партньор. Ние в крайна сметка направихме някои хубави неща срещу модела ГЕРБ ДПС. Бяха малко, но това нямаше се случи, ако нямаше тази коалиция.
Кое е най-хубавото, което направихте?
Еми спецсъда и прокуратурата, да речем. Това, не е,
това
не...
как помага на обикновените хора?
На обикновените хора буквално и директно не, но индиректно помага. Защото терора, който се упражняваше от спецсъда и, и спецпрокуратурата върху граждани, върху хора, които се занимават с бизнес, влияе на обикновения граждан.
Ма това не са ли някакви разправи между елитите, Тошко, между хора, които искат да бъдат във власт, пък не са, и съответно ниткат се докопат до властта, взимат бухалката спецсъда и прокуратура, от другите погубите. Какво им пука на нормалните хора?
На нормалните хора ще им пука, защото рано късно ще опре до тях. Най-общо казано, ако цапардосат работодателите, ти оставаш на улицата. Ако цапардосат пет работодателя, спадат, увеличава се безработицата, несигурността на 1000 семейства, 1500 семейства се увеличава. На тях увеличим се, увеличаваме се на роднините. То е като свързана верига. А и самия принцип да използваш някаква силова структура като бухалка, ме лично ме изважда от обувките. И оттам дойде другия конфликт, защото Кирил Петков се опита да направи собствена бухалка.
Ето.
И ние и това спряхме. Ето вижте, при нас беше принципно поведение. Значи, ако бяхме като останалите, като БСП и ДБ, които казват, няма лошо, вземете тая бухалка, ни взем на ГЕРБ бухалката, ма ще ядем на тая бухалка да биеш през ръцете, който си пожелаеш без доказателства, няма проблем. Но когато подходиш принципно и кажеш, хора, не е добре нито едните, нито другите, нито дори ние да имаме възможността да използваме някакъв силов орган като бухалка. И тогава отсреща става, о, вие сте враг. Веднага ставаш враг. Не играйки с тях на тая игра. И спазването на принципи и на последователност, ето и за Македония, основната причина, при която напуснахме коалицията, това довежда до фронт общ срещу тебе, че те ПП-тата, ако си спомнеш, се занимаваха с нас повече, отколкото с ГЕРБ. Те срещу ГЕРБ и срещу ГЕРБ спряха да воюват някъде от март. Почнаха се занимават с нас, а ние направихме коалиция уж да разграждаме модела ГЕРБ.
Добре, в кампанията, пък още и отпреди кампанията, когато вие се оттеглихте от правителството, основното обвинение срещу вас беше, че играете заедно с именно с ДПС и с ГЕРБ. Това казаха, ето и ИТН всъщност са троянския кон в тая коалиция и когато се наложи, те излязаха, за да торпилират нашето прекрасно правителство.
Да, това е една от лъжите, които разправяха, а сега айде си върнем малко лентата, защото хората, полицици ясно, че не помнят или помнят какво има търва, но хората хубаво от време на време създават въпроса дали нещо е така. За нас казаха, че сме патерица на ГЕРБ, още в момента, в който създадохме тази партия.
И на ДПС.
И на ДПС. Ако това беше така, ние защо нито веднъж не направихме управление с тях? Или не направихме самостоятелен кабинет, подкрепен от тях? Нито веднъж. Ако бяхме техни патерици и бяхме зависими от тях.
Защото сте хитри е патерици за това. Не толкова
сме хитри, патерици, че в момента сме извън парламент. Нали? Тук малко е, това е като Киро Петков, дед каза, че Славия е мафиот и това е най-тъпия мафиот на света, който участвайки в Делаверата излиза от нещо, той е мафиот и за да може да какво. Нали? Това са глупости, откровени. Ще кажа нонсенс, ще говоря на български. Абсолютни тъпотии са това. Ако бяхме в такава зависимост и договорка, ние щяхме да управляваме тази страна с тях. Дали с негласна подкрепа, дали с гласна, какво му пука на няколко е зависим. Тоест те, останалите, които са си зависими, бяха зависими от тях едно време, ВМРО и там на ВСБ, нямаше такъв матч. Правиха каквото трябва да правят. А в момента в този парламент, кой гласува, кой избра председател на ГЕРБ? Кой всъщност се оказа патерица на ГЕРБ? И дълга ръка на ДПС или ДПС ги подпират някъде откъм под гърба? Коя политическа сила, която се кле в не знам какво, обвиняваше нас, коя направи това?
Да, то вече си има
Корнелия,
то се вижда.
И БСП. Значи, тези, които ни обвиняват, всъщност те са зависимите и те са троянските коне, каквото искате там си изберете като метафора. В крайна сметка фактите са тези.
Добре, обаче, въпреки това е странно, че поне в парламента не успяхте да влезете, защото все пак преди година и половина първа политическа сила, па сега не сте вътре. Има нещо...
Има неща,
в цялата,
които
тая работа.
Имам сериозно подозрение за някои неща, които не мога да ги кажа в ефир. Но да речем, има много странни гласувания в циганските квартали. Пловдив масово в циганския квартал са гласували за ПП на машина.
На машините?
На машините, да.
И защо трябва да е странно?
Защото никога не са гласували за ПП на машини тези
райони с роми.
Да, разбира се. Както и други неща. Пак говоря за тези райони и избирателни секции, където са малограмотни хората и не могат да прочитат какво излиза от машината като бележка. Ето, има такива странни неща. Така или иначе не се направи, например, одит на информационно обслужване, което събира информацията и тогава мърдане нагоре с 2 или 3%. Не е невъзможно. Никой не направи одит на информационно обслужване. И никога не е правен. И хората в информационно обслужване, това дето е там, той се стои от сумата и време и няма значение дали министър е Божанов или някой друг, или ГЕРБ, той си е там. Неизменен. Да, говорят, че били проверявали кода на някои от машините, но всъщност след това не е проверявано в тия райони, където има нетипично гласуване, какво е имало. И пак казвам, в информационно, където се сортират и нагласят гласовете, и се обобщават, и се преизчисляват, и се прехвърлят където от едно в друго, там по някакви... Нали, има си формула. Никой, никога, въпреки нашето настояване, не е правил одит на софтуера.
Ето сега най-вероятно ще върнат хартиените бюлетини. Той ще се гласува и по двата начина. Значи, че ще имате повече шанс на следващите избори.
Това значи, че може да се правят евентуално манипулации в двете места. С хартията манипулации правят ГЕРБ и ДПС, или поне имат най-голяма, и не правят манипулации, да не се изказвам така. Връщам се думите назад. Извинявам се, има обосновани съмнения, че ГЕРБ и ДПС, както и БСП, имат огромна полза от това, защото бяха хващани, ти знаеш много добре, хора, които влизат с готова бюлетина, после вади празна бюлетина, попълвате, влиза следващия с готовата, приброяват си ги през хартиената бюлетина, хора, които не могат да четат, знаят кое да задраскат. Така че тази коалиция, дето и викат хартиена бюлетина, в която между другото влиза и БСП, които бяха, те се клеха във вярност на ПП и на ДБ по цялата предизборна кампания, колко са демократични, които между другото гласуваха за машините, които въведохме ние от Има такъв народ. В първия парламент, който траеше един месец и бяхме с 45 депутата, или сколко бяхме, че не си спомням, но с толкова хора ние успяхме да променим изборния кодекс и да въведем машините. И същите тия червени комунисти, към които симпатизираш ти, в момента
не
си плюят на това, което говориха. Аз ще се направя удоволствие така да извадя речите на БСП в парламента, когато приемахме машинното гласуване, т.е. когато махме хартиите. Толкова сърцераздирателно трибуната са говорили за това, колко е хубаво. Сега същите тия лицемери сърцераздирателно говорят в обратна посока. Ей, това нещо не се прощава в българската политика. Говорят, това е правилното, ако си политик, а е неправилно, си спазваш думата.
Добре, сега хайде да преминем пак към вас, към ИТН, защото още преди изборите Слави Трифонов, нали, каза, че трябва да се промени формата на държавно управление, да вървим към президентска република. Това ли ще ви бъде основното послание на следващата предизборна кампания?
Той референдума, той като цяло се организира и се прави по друг начин. Нали, ние просто го обявихме още в момента, в който видяхме какво се случи в предния парламент. Когато видяхме как всъщност партиите не функционират като едно, как партийните интереси келепира на една или друга политическа фигура надделява над решенията и как всъщност Министерски съвет, защото за първи път нашата партия участва в изпълнителната власт, Министерски съвет практически управлява парламент. И един или двама души от Министерски съвет, от водещата партия, защото отговорността е на водещата партия, тя успява да наложи над останалите си партньори, пренася заплахи понякога към БСП и ПП с изкушения, с затваряне на очите, какво правят по сектори, успява практически да наложи волята си над парламент и парламент е една празна функция. При положение, че някой от Министерски съвет и редактира закона, който депутати са подготвили, защото не му харесва. И те влизат и излизат на комисии по обаждане от Министерски съвет депутатите, то парламент е смешен. Той не функционира като такъв. Докато в една президентска република един кабинет, излъчен от президента и одобрен от парламента, реално може да бъде контролиран от парламента, защото не е излъчен от него. И вътре не са лидерите на партиите в този кабинет. Съответно, парламентарните групи ще имат някакъв акъл самостоятелен или ще трябва да се разбират да подкрепят този или онзи закон, а не да играят по свирката на министър-председателя. Защото парламентът игра по свирката на министър-председателя Бойко Борисов 10 години, 6 месеца игра по свирката на Кирил Петков, Лена Бориславова, Асен Василев, защото те бяха някакъв триумвират. Те си позволяваха да нареждат, включително нареждаха на техни депутати и на депутатите на БСП и на ДБ, кога да влизат в комисии, кога да не излизат.
Да излизат. На къде пък на ДБ и на БСП ще слушат Кирил Петков или на Бориславова?
Ето, слушаха ги. Защото Корнелия имаше изключителни интереси към износа на оръжие.
А, там няма нищо официално.
Там, знаеш ли къде е лицемерието? Истината е, че съм говорил с хора, които са били в комисии, които разрешават износ на оръжие. И знаят как с този подпис, всъщност, по-надолу е написана финалната дестинация. Тоест ти може да напишеш Полша. Но в самия документ пише и Украина. И Корнелия го знае. И тя, но понеже се води класифицирана информация, за да се извади този документ, не знам каква е процедурата, но се води класифицирана информация, за да се декласифицира. Вероятно е сложно и тя затова си има наглостта да твърди, че както и цялата им червена групичка, че не е вярно, но това е истината. Хора, които са били в така да речем, ох, че ми изкочи от главата, се сетя, е бил в такава комисия и знае и го обяви публично. Сега ще се те просто леко ми се спи още. Но това е...
Сигурен
съм,
че най-отдолу пише Украина.
Сигурен съм, че най-отдолу пише крайната дестинация. Всички знаят, че е в Украина. Той има оръжие там, те го снимат, то го има. Българското. И е дошло, да речем, от Полша или през някоя друга страна.
Само че ако ни официално и само в документа пише само Полша...
Не, в документа накрая пише и крайната дестинация.
Но това трябва да видим документа, нали?
Да, и като е класифициран, аз също така знам... Четох класифицирана информация и знам, че цената на петрола, т.е. цената на горивата не беше реалната, така се израза.
Добре, да се върнем пак към президентската република. Има безспорно своите предимства, но аз си сега ще дам пример нарочно такъв. Представи си България президентска република с президент Кирил Петков. Не,
да,
е невъзможно.
Не, е невъзможно, след 5 години няма да е Кирил Петков.
Ама за тия 5 години. Той за 8 месеца видя какво направя за 5 години.
Виж сега, ще дам друг пример. Представи си президентска република с Бойко Борисов.
Също. А между другото има такъв въпрос в Фейсбук към тебе, ако президент стане Бойко Борисов.
Да, ето, ако Бойко Борисов беше станал президент, ще да е президент точно 5 години. Защото Бойко Борисов на следващите 5 години, когато беше управляващ, партията му спадна до 20%, което не е достатъчно да си президент. Защото да си президент трябва да имаш 50+ един глас. Това означава, че ако имахме президентска република, Бойко Борисов нямаше да управлява 10 години. Щеше да управлява 5. Кирил Петков, за да стане президент, трябва да събере 50% от гласовете на българското население. Как ще стане бе човек?
Абе, преди една година той... можеше да ги събере.
Не, ми пак не ги събра.
И, да, но при малко по-голямо напъва не можеш.
И пак не ги събра. Тоест ти имаш, да не забравям, че при избор на президент той е с балотаж. Тоест да приемем варианта, че първите двама, един от които е Бойко Борисов, другия е някой друг, или един е Кирил Петков, па другия е някой друг. На балотаже не е. Има и такива примери. Да не връщам Първанов как стана президент. Нали, има, там не се знае. И гражданите решат. И трябва 50+1. Но тогава дори и да приемем, че е Бойко Борисов или Кирил Петков или дядо Мраз, кой ще да е, този, който стане президент, той ще има наистина подкрепата на голяма част от българското общество и би могъл да взима решение, после си понесе последствията на следващите избори. Обаче има, има подкрепа.
Да, ама като са го избрали повечето.
Първо няма да може да ги направи, защото парламентът ще му контролира правителството. Много повече, отколкото сега. Един министър-председател в тая форма на управление, която сме в момента, е безконтролен. Парламентът не го контролира. Това, дето го викаш на.
А в Конституцията го пише, че го контролира.
Да, виж пич, бил съм вътре, нали? Знам как. Колко е формално. Ако се забелязва в петъчния парламентарен контрол, колко е празна залата. Знам как Кирил и Асен отказваха да идват. Значи ние обвиняхме Бойко Борисов, че не идва, като бяхме отвън, като влязахме вътре пак. Кирил и Асен отказаха по същия начин да идват. Те отказваха да идват, измисляха си някакви неща, фащахме ги, че не са извън страната или че не са на някакви посещения, че са ги, че са им в по-късни часове. Те отказваха да идват. Ти нямаш механизма да го направиш. Докато ако имаш Министерски съвет, предложен от президента, един парламент, който го гледа накриво, защото в парламента може да не долюбват президента. Ето да речем тази ситуация, каквато е в момента. Представи си служебния кабинет да е редовен, какво мога да направи един редовен парламент, този служебен кабинет. Накри ще ги разпънат. За всяка стъпка, с която е накриво. Докато когато ти е редовен кабинет, избран от парламента и вътре е лидера на най-голямата партия, забрави. Парламентът е детно викат гумен печат.
Всъщност, вие каква президентска република си представяте? Такава, каквато е във Франция, където си има и министър-председател и всичко, или такава, каквато е в Съединените щати, където няма министър-председател,
а президента практически е министър-председател, да. И сам сформира кабинет. Виж сега, това е въпрос наистина, който трябва да бъде решен от Великото народно събрание, когато се променя Конституцията. Тогава предполагам, че има голям обществен дебат по темата И в крайна сметка хората, които станат депутати в това Велико народно събрание, ще имат отговорността и привилегията да вземат това решение. Дали да е президентска република тип Съединени американски щати или президентска република тип Франция. Сам знае, че във Франция са ввели президентската република, точно защото се спаднали в ситуацията, в която сме били ние. И Деголи им тропнал по масата практически за, по темата, за да се случи. И от тогава Франция има стабилност, която ние да речем нямаме. В Съединените щати има стабилност, която ние нямаме. Той, президентските републики... Да, в Русия има, да, така е, но там липсва една демокрация, която те по принцип никога не са имали. Но президентските републики така или иначе осигуряват стабилност на държавата си. Включително, айде се върнем на Русия, пред целият сатрапско поведение на президента Путин, като цяло държавата им, подложена на натиск и на война, мисля, че икономическите показатели са по-добри от нашата. Тоест, когато един човек взима решения и може да носи отговорност за това, ако взима правилни решения, държавата просперира и има голяма подкрепа. Ако взима грешни, ще го накажат на избори. Защото президента Макрон може би ще загуби следващите. В смисъл, той вече няма, ама почва да се губи парламент, ако се забеляза. Mm-hmm. Ето ти контрол върху президента Макрон. Президента Макрон във Франция почва да се губи парламента и парламента ще му играе практически опозиция. И това е контролиране вече на изпълнителната власт върху, т.е. на законодателната върху изпълнителната власт. Докато при нас това е абсолютно формално.
Дай сега да поговорим за този парламент сегашния, понеже вие сте като ИТН, сте участвали в различни преговори за съставяне на правителство. Сегашните преговори, които ще се водят, как ти изглеждат? Може ли да се стигне до съставяне на някакъв кабинет?
Ако има кабинет, ще е абсолютно лицемерен и безпринципен в тази конфигурация, в която е парламент. Сега мога ти прозвучи всякак, обаче ако има такъв народ бяха вътре в този парламент, нямаше да се стигне до това. Имало се под пътя думите с предния парламент. Ние се събрахме общо взето несъвместими партии в името на обща цел. В момента, за да има правителство, при конфигурацията, която се получи, при щитите, които понесоха и ПП, и БСП, и всички, трябва правителството или да е с участието на ГЕРБ, ДПС и Възраждане, за да има мнозинство. Възраждане казах, че няма да участват и никой не ги иска. И тогава каква остава конфигурацията? Тъй наречените бивши коалиционни партньори, които вече са почнаха да се предават и ни други, нямат 121 гласа.
Трябва им някой или ГЕРБ.
Трябва им или ГЕРБ, или ДПС, или Възраждане, което веднага превръща тая коалиция в отвратителна, ма наистина в отвратителна, защото не може да се бори срещу модела ГЕРБ, взимайки гласове от ГЕРБ. И ако се получи правителство с гласовете на БСП, които са най-склонни да в името на властта да правят всякакви акробатични номера и музикални форми, както избраха Вежди Рашидов, тогава имаш кабинет, независимо дали мини през мандата на Янев или не, е опакован като експертен, общочовешки или галактически. Вътре ще бъде подкрепен с гласовете на ГЕРБ, на ДПС, на Янев, които не стигат, и слаж БСП. И ети коалицията, която е отвратителна. Ако си го направят това, за мен като гражданин в някаква степен ще изпитам известна злорадост, защото лицемерието на БСП няма да има с какво го фризират.
Видимо, и от друга страна... Кажа, спасяваме страната през
разбира се, то спасяваме страната. Що... Добре, пич, що не спасихме ние страната с ГЕРБ и ДПС по същата логика? Щяхме да имаме още в първия и във втория парламент, нали сме зависими от тях, представи си какво мнозинство. Ние щяхме да имаме конституционно мнозинство в името на страната. Значи в името на страната, ако е твоята партия и прави простоти и може, ако е друга партия, това е лицемерие. Ми дай решина да е еднакъв. Нито моята, нито чуждата трябва да се държи лицемерно.
Тоест не виждаш как в този парламент може да бъде съставен някакъв кабинет?
Не, той може да бъде съставен, да, казвам, но ще бъде отвратителен и лицемерен и ще си понесат всичките последици. Плюс задаващата се зима, плюс скачането на цените, плюс всичко, което се стовари на едно такова управление, което в структурата си е отвратително още в момента, в който се състави, няма да има народна любов към това управление. Няма никаква гаранция, че няма да има протести, които са изключително логични. По същия начин биха били логични, ако ГЕРБ и ПП са съберат, ето ти другото. Те могат да се съберат и да направят правителство. Защо не се съберат? Нали са евроатлантици? Нали гласуват заедно за? Нали заедно гласуваха да падне ветото срещу Македония? Ето ти е коалиция. Отвратително лицемерно е да казваш на някой, той е гласувал с ГЕРБ или ДПС, като ти правиш същото. Миналия парламент, първите, които гласуваха с ГЕРБ и ДПС, бяха ПП и ДБ.
Те и сега гласуват заедно за еврото, сега за оръжието, да, за Украина.
Значи, когато те гласуват, това е нормално, когато някой друг гласува по някаква причина, му съвпаднат по някаква тема, каквато и да е тя, получат гласове и вече е отвратително. Еми сега да ги видя на правителство, какво ще направят. Няма как да е неотвратително и гнусно, ако направят правителство с гласовете на ГЕРБ и ДПС, защото те нямат друг избор, за да има правителство.
А кога предвиждаш да са следващите избори? Ако решим, че това е най-реалистичната хипотеза, нови избори.
Еми то си има,
има срокове, срокове, да, но
така че най-дългият срок, според мен, е по начина, по който президента Радев вика на консултации партиите през такива огромни периоди, което до сега не се е случвало. Е, до сега не се е случвало. Мисъл, както и да е. Така е решил, така е направил. Но ако върви в това темпо, парламента може да докара до Коледа. След това парламента най-вероятно ще излезе в коледна ваканция, която, тъй като нас не няма вътре, този път ще е в пълния си размер. Т.е. някъде до 10 януари, мисля, че беше. След което ще трябва да се съберете и някъде там президента трябва да ги разпусне. И ако ги разпусне някъде там, датите, които биха могли да има избори, са 12 марта и 19 марта, ако не са. Защото на 12, ако ги разпусне, или на 11, или на 13, вероятно ще гледа го изчети да съвпадне, защото избори са 2 месеца по-късно, то ще гледа неделя, да е неделя след 2 месеца. И аз като фърлих едно око на календара на неделя в март, имаш 12 март и 19 март, т.е. би трябвало да е или 12 януари, или 19 януари, или некъде там, за да съпаднат тия 2 месеца.
Итана, как ще успее да влезе в парламент? Тоест, на какво ще заложите?
На същото, което сме залагали, на честност. В крайна сметка, това, че сме извън този парламент, е хубаво в момента, защото първо, ако бяхме вътре, щяха да обвинят нас, щяха се измият ръцете с нас за пореден път. Че ние сме им виновни за нещо, да няма правителство, да няма председател на парламент. Сега се видя, че не ние сме им били проблема. Проблема са самите те. И хората също го виждат. Надявам се. Колкото хора го видят, толкова ще гласуват за нас. Така или иначе, този парламент е скупен сам по себе си. Партиите вътре са... Няма да ги коментирам. То, те сами го правят. И то се вижда. Ние ще заложим на това, което винаги сме заложили. На честност и откритост.
Извън президентската република, какво друго конкретно ще предложите?
Е, има един куп проблеми пред страната, които ние имаме и конкретни решения и ще ги обясним на хората. Ще ги, просто няма да ги лъжим обаче. Няма да ги лъжим, че пенсията ще стане 1500 лева. Просто няма да ги лъжим, защото с такива грешни популистски решения от миналия парламент, инфлацията в момента е такава, благодарение това. Тая инфлация малко от хората благодарят на Сен Василев, както и пенсионерите, които за съжаление не си задават въпроса защо гласувах за ПП. Нали, много често съм чувал отговора, защото ми дигнаха пенсията.
Така, да.
Само, че никой от тях не си задава въпроса колко, да речем, хляба си купувам сега вдигнатата пенсия и колко бройки хляб си купувах с ниската ми пенсия преди вдигането. Ще се окаже, че преди вдигането си можеш да се позволиш повече стоки, да речем повече бройки хляб, нали, най-елементарно казано, отколкото с увеличената ти пенсия, защото увеличавайки пенсията по този начин, се надуи инфлацията, което означава, че цените скочиха. Виж колко говорим за инфлация. А никой не говори истината. Всъщност, много хубава тая чуждица. На български е увеличени цени. Цените скачат. Цените. Имал си 300 лева пенсия, купил си 10 хляба. Има 600 лева пенсия, купуваш си 10 хляба. Защото хляба е N пъти по-скъп. Това е истината. Ние, благодарение на БСП и на Асен Василев, тъй като не успяхме да ги сборим за това, ние имахме друго предложение по друг начин да се увеличават пенсиите. Спрямо от трудовия стаж, защото не може на всички еднакво. Някой е работил 10 години, друг е работил 20, на всички еднакво. Че то обесмисля и такива като тебе и мене, за какво да се осигуряваме, като накрая ще получим еднакво с тия, които не са работили. И това изсипване на турби с пари в тая посока, а не в икономиката, доведе това, че сега пенсионерите са по-бедни, отколкото бяха.
Ама гласуваха за ПП.
Да, защото никой български граждан, включително и те или по-голямата част, не си задават въпроса защо съм по-беден, значи съм излагали. Виж колко е простичко.
Благодаря ти за този разговор. Тошко Йорданов, заместник-председател на Има такъв народ.
Политически некоректно.
Днес говорим по темата защо такива неща като еврото, изпращане на оръжие на Украина се оказват най-важни за нашите и поне за мнозинството от българските евродепутати. За това разговаряме днес. Да ви прочета сега малко мнение от Фейсбук. Калин Константинов. Защото тези депутати са евроатлантически, а не български. Оръжейната тема е за да угодят на западните си господари, а приемането на еврото, за да подсигурят себе си за сметка на народа. Цветан Мънгов. Евроатлантизмът е задния вход, през който се състои политическото завръщане на ГЕРБ и ДПС. Под този виш лозунг, под лучите на това сублимно слънце, всякакви приказки за статукво, всякакви спомени за минали деликти избледняват. Например, кой ще си спомни, че ГЕРБ 11 години не направиха реформата на болничната помощ и разни други дребни неща. Така прегръдката с въпросните партии става приемлива и не омазняваща да живей, пише Цветан Мънгов. Тихомир Атанасов, ефектът от евентуалното въвеждане на еврото в България би бил убийствена инфлация, убийствен държавен дълг на принципа болен здрав носи, въвеждане на всякакви антинационални и античовешки джендърни политики под страх от спиране на парите по бюджетите, а и по банкоматите директно от Франкфурт. Невъзможност за излизане от еврозоната за винаги и невъзможност да си вържим валутата за долар или за злато в бъдещ момент, ако ни е изгодно, накратко, пълно фискално и парично робство към Франкфурт. По-нататък вие директно се включвате по телефона.
Политически некоректно.
Сега малко мнение от Телеграм на хора по днешния ни въпрос. Петко Момчилов: България не трябва да приема еврото, защото това ще е последният или поредният гвозди в ковчега на държавата ни. Левът е стожер, последната независимост на клетата ни родина, финансовата. А това, че в България си имаме национална валута, трябва да бъде повод за гордост. Гневен пропагандист се нарича следващия случай, т.е. гневен контрапропагандист. Ако еврозоната беше хубаво нещо, нямаше да искат да ни приемат. Ивайло Тодоров: българите нямат интерес да приемат еврото, единствено българските граждани, обслужващи чужди интереси и зависими от други страни, имат такъв интерес и работят активно за приемането на еврото. Такива обикновенно са наричани предатели. Така. Антуан Петров: тези, които искат да изнасяме оръжие за Украйна, нека да отидат да се бият в Украйна. Виолета Гърбева: леле, страхотен български лев. Добре, че е озаптен от валутния борд. А това, че при всяка сделка се прави превалутиране и фирмите и хората губят, а банките печелят. А това, че нямаме сравнение с приходите и разходите с европейските. Великият български лев. Горката немска марка, горкия френски франк. Да приемаме ли еврото? Каквото решение взе Народното събрание онзи ден, то задължи Министерския съвет и Българска народна банка да ускорят тази процедура. За това разговаряме днес. Добър ден!
Не, благодаря. Не съм го поканил еврото. Даже не ме и питаха да къде да влизам и къде да излизам. Не съм русофил и не съм и американофил. Но думичка, завършваща на ИЧ в национален ефир от другаря Тошко там, какво беше името, звучи гордо. Особено да се завършва класическа гимназия в София.
Е, всеки има право на изразяване сега.
Е, да, да, ма, нали, все пак трябва да внимаваме какво говорим пред повечко хора.
И трябва също и да внимаваме какво казваме. Това е също много важен
въпрос. Говорим, казваме, да не, да, и потом става да внимаваме какво мислим, ай сега.
Не, ние можем да си мислим каквото искаме, но когато се изразяваме, трябва да внимаваме.
Преди 33 години трима мъже размиваха България. Тошко Козарски, Тодор Колев и Тодор Живков. Е, четвъртия Тошко ма натъжи. Просто. И каква е тази баджанашка партия, дето няма такава държава, няма такъв народ, има какво има, няма.
Ами сега ще видим на следващите избори как ще се представят.
И сега пък чух в новините, ще взимаме... Не стига, че не взимаме умрелите автомобили по на 230 хиляди километра. Де те са там си ги карали с 230, ами ще им взимаме и старата техника. Амортизираме.
Не, ние сега ще даваме на Украйна нашето старо оръжие, пък ще взимаме ново оръжие.
Господин Волгин, аз имам чувство, че някой ми послуша телефона. Не е параноя, защото вие в вашето трифиле казахте там да си яхнат оръжията и да отидат.
Да, да си го занесат лично.
Воюва с тях.
Да, лично да си го
занесат. Ама и на едната и на другата страна тия са ми много неприятни и двамата мошенници.
Ами то в крайна сметка, нали, знаете, до там опираме едните и другите се маскари.
Ама цяло свят им сърва по парата на тия украински и съветски шашкари.
Еми, за жалост, да, така се оказва, че всички ние страдаме от това, което се случва. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин, отказвам с Стефан Чернев и искам две-три думи да ви кажа.
Приятно ми, господин Чернев, да.
Първо, нека Тоско и неговата партия да се скрият. Народа ги скри, не бя се, че не стават за нищо.
Може на следващите избори да ги открие народа, не се знае.
Нека ги открие.
Добре, да видим.
Второ, телеграфно. Винаги с Европа, никога против Русия. Преразказано от друг.
Да.
Трето, ако не мога да прецена, ако има смяна на лева, запазете левовете някъде да стоят, защото може да се наложи да ги печатаме отново. Следващото. Нека който идея да направи правителство. На България трябва правителство. А не самозванци и не други такива. Четвърто. Нека българският народ знае, че като избира и ако избира президент, той няма да бъде вече Радев. Затова и президентска република е много опасно да имаме. България си е била република и тя трябва да си бъде република. А Тошко и неговия шеф правиха вече референдуми. Те са измислени референдуми. Всичко това, което поставиха, е от рода. Нека хляба, може ли хляба, искате ли хляба, да струва 10 стотинки. Всеки ще гласува за 10 стотинки. Но така или иначе, това са измислени референдуми и нямаме нужда от тях.
Ето ще видим, да. Добре, благодаря ви за мнението. Това с референдумите се преценява, нали? Знаете, първо Конституционният съд трябва да реши дали един референдум може да бъде извършен или не може, защото може да реши, че да отчем някакъв референдум не може да се състои. Както между другото и референдума на Слави Трифонов, три от точките му бяха отхвърлени, три бяха приети и така се гласува този референдум. Добър ден!
Здравейте!
Здравейте!
Желая здраве на всички шведски хора, най-вече на природолюбителите.
И на вас така.
Значи, действително трябват нови хора. Жадуваме просто за нови хора. И се опитваме да ги търсиме. Някак си не ги виждаме във всички тия, които ни се представят.
Все не ги намираме.
Да. Очевидно, просто са, нали, предварително замислени хора, които ни разочароват много бързо. Тези момчета много бързо се лъжат. И сега виждам как ги пързарят. Един човек, който някой го беше излъгал, че хората много го обичат, наскоро разбра, че е обратното и сега от страх за кожата си е отишъл при тях да реве и те му се подлагат. Значи, това лице от мултигруп, което го служиха за председател на парламента, е позор. Но виждаме, че Минчев, нали Минчев се казваш това момче?
От Продължаваме промяната, който беше председател на парламента, да.
Толкова лесно се лъжи, че от рева на вежди се е впрегнал да е започнал да говори сега за институцията, за пазване на честта на институцията и така нататък. Абе, махнете го този човек, защото се позорите заедно с него.
Абе, аз да ви кажа по-добре, че избяха председател, че ако беше продължила тази агония, вече на нищо нямаше да прилича.
Най-добре е въобще да го закрият това събрание. Мисля, че не е необходимо.
Радикално.
Но не сме домислили нещата така, че да можем и да продължиме да движиме нещата в държавата последствие. Виждаме, че и президента не е готов, само нали, някакви, се пърдат някакви фишеци такива, че е уж президентска република, но там няма никаква готовност. Не знам как ще се оправяме, след като няма никаква алтернатива на това, което като купище там се изсипало в Народното събрание.
Е, продължаваме да мислим. Продължаваме да мислим. Алтернативи може пък нещо свестно да се появи. Така, я чакай да видим тук какви мнения още има. Ивелина ми праща. Аха, да, ето Силови казва. В парламента се дава зор обаче за приемането на еврото. От това имат интерес най-вече банките от приемането на еврото. Да, заповядайте.
Ало, слушам.
Да, слушам ви. Вие сте.
Господин Волгин.
Да.
Вие обявихте от начало за дали сте съгласни за еврото, но трябваше да поканите двама човека, които един за един тогава да дадем.
Не, това е отделно. Това е отделно. Ето сега, вие имате възможност да кажете.
Второто, което казахте, за оръжието.
Кажете за оръжието, да.
Така. Това оръжие, което ние го даваме чрез Полша, Полша го дава на украинците, украинците вече избиват техни хора, разбери господин Волгин. Техни хора в Донбас и в Донецката територия, чрез сателитите, които американците ги дават, училища убиват, разрушават, болници разрушават на луганска територия.
Ама ето така, сега ще се решава, защото това, което вие казвате за българското оръжие, това неофициално върви като версия, нали? А сега вече официално трябва да го приемем.
Създавахме, казваме, че продаваме на оръжие, ама дайде, по втори, трети, четвърти, пети, както и да. Но то отива там. И мен на много чудно, като слушам тагариновци и там...
Кой слушате кога?
На Моник, на Паси, бившите комунисти, които всички са там при него, генерали, завършили в Съветския съюз, как Украина се победи? И как се победи, като луганска територия вече е руска? Сега се очаква и Донецка територия за завет, и прекърши войната.
Ама вижте сега, тези, които са, са завършили в Съветския съюз, те знаят нещата, така че може би трябва да им повярваме. Благодарение на тяхното образование в Съветския съюз, те най-добре разбират. Нищо, че сега се пишат евроатлантици. Прекъсна тази връзка. Така, Марин Георгиев. Да, господин Волгин, да приемем еврото. Звучи шокиращо, вероятно, точно от моите уста, но за да го кажа, повярвайте ми, има много сериозни аргументи, най-сериозните от които са свързани с народопсихологията на българина и които, ако тръгна да изброявам, бъдещето на горката ни родина би изглеждало прекалено черно. Здравейте!
Алло?
Слушам ви.
Казвам се Георги Георгиев, обаждам се от град Ямбол.
Да, господин Георгиев.
Аз съм против влизането в еврозоната, защото ние фактически вече сме приели еврото с валутния борд, който имаме от 20 години. Де-факто ние сме си в еврозоната и сме си приели еврото. Курсът е фиксиран. Няма никакъв смисъл от тук нататък да влизаме в еврозоната и да се обвързваме още по-тясно.
Mm-hmm. Ама сега пък привържениците на еврото казват това, което и вие казвате. Те казват, ето ние сме, на практика сме приели еврото, ама сега само негативите. Акото вече официално го приемем, ще имаме вече и позитивите от това нещо.
Аз не виждам никакви позитиви от тая работа. Съжалявам, обаче няма нищо позитивно. Моята заплата ще намалее два пъти реално и ще се дигнат цените. Това ще обеднявам още повече.
Ама един депутат беше казал оня ден в Народното събрание, че ако приемем еврото, веднага по 1000 лева на месец ще получаваме след това. Имаше някакво такова изчисление. Ма човека беше изчислявал, не дейте така. Някакви изчисления беше правил.
Това са измишльотини, с които да заръгват масата от хората.
Добре, благодаря ви за мнението.
Политически некоректно.
Много е вероятно наистина следващата седмица парламента основно да се занимава с официалното предоставяне на оръжие от България за Украйна. За какво оръжие става всъщност дума? Защото е добре да говорим в конкретика, когато стане дума по тази тема. Слушаме сега коментара на Калина Андролова.
Оръба.
Руските ракетни удари показаха ограничената способност на Киев да се защитава от крилати ракети. Противовъздушната отбрана, с която Украйна разполага, е ефективна срещу руските самолети и хеликоптери, но не и срещу балистичните и крилати ракети на Москва. Голям проблем се оказват нисколетящите и бавно летящите дронове. Въздушната отбрана се превръща в нов критичен фронт от развитието на войната. Доскоро Украина масово ползваше преносими или така наречените раменни оръжия за противовъздушна отбрана, предоставени от САЩ, Полша и Великобритания като Stinger и Mantpads, които са ефективни предимно срещу нисколетящи самолети. Белият дом обаче съобщи, че Байдън е обещал на Зеленски по-усъвършенствани системи. По информация на Пентагона, САЩ изпращат в Украйна две мобилни системи за противовъздушна отбрана NASAMS, които са ефективни срещу крилати ракети и дронове. NASAMS е норвежка усъвършенствана ракетна система земя-въздух с малък до среден обсег и има оперативна съвместимост с Patriot. През 90-те години норвежката Kongsberg и американската компания Raytheon се обединяват, за да реализират проекта NASAMS като усилия на кралските норвежки военно-въздушни сили. Германия също достави на Украйна първата от четирите противоракетни системи Iris-T със среден обсег, всяка от които струва 140 милиона евро. Въпреки, че и тази разработка е от 90-те, версията Iris-T е съвсем нова. Тестовете й са проведени едва в края на миналата година и дори Бундесверът все още не е закупил такава. Според германските медии, Украйна през лятото е поискала да закупи 11 системи Iris-T, търсейки финансова подкрепа от самата Германия в обем на 1 милиард и 500 милиона евро. Не, че няма политическа воля, казват германците, но въпросът е от областта на производството. Испания също така обучава украинската армия да използва съвместна испанско-италианска противовъздушна система. Министърът на отбраната на Украйна Резников каза, че настъпва нова ера за украинците. Но военните експерти твърдят, че тези противоракетни системи не са достатъчни, за да покрият инфраструктурата на Украйна и че са повече символична, отколкото реална военна сила. Вашингтон не планира да изпраща в Украйна ракетни системи Patriot, които САЩ ползват за защита на въздушни бази и други ключови съоръжения. Украйна настоява и за тактически ракетни системи с по-далечен обсег, за да може да удари базите, от които руснаците насочват дроновете. САЩ обаче отказват да предоставят оръжие с далечен обсег, опасявайки се от разширяване на конфликта с Русия. Трудно е да се убеждават всички европейски държави по-отделно да даряват оръжие на Украйна, още повече, че някои държави нямат достатъчно въоръжение. Трудно е да се натискат държавите и за крупни поръчки за нови оръжия, просто защото превъоръжаването представлява огромен разход, при това по време на енергийна несигурност и икономическа криза. Но от друга страна, сега е моментът. Затова се прибягна отново до базовата работеща схема, която по-лесно легитимира подобни действия и бъдещи дългосрочни разходи пред електоралните все по-недоволни тълпи. Колективно съюзно решение. В този план се организира Европейската инициатива Небесен щит, в която участва 14 държави, включително България. Идеята е Европа да работи за общо придобиване на системи за противовъздушна отбрана от типа на Arrow-3 и Patriot. Израелската хиперзвукова ракета Arrow-3, разработена заедно с американската компания Boeing, осигурява екзоатмосферно прихващане на балистични ракети с обсег до 2400 км и на височина над 100 км. Израел посочва, че с това оръжие могат да се свалят и сателити. Германия досега е проявявала интерес към закупуването на Arrow-3, но евентуална сделка биваше блокирана от САЩ. В момента ситуацията обаче е различна. Един общоевропейски план за съвместна защита – Небесен щит, се управлява далеч по-лесно, защото груповите решения създават усещане за сигурност и групова мощ, които действат успокояващо на бедните и малки държави, като България. В този план на действия ГЕРБ и Демократична България са внесли проекторешение в парламента за предоставянето на оръжие на Украйна, такива каквито тя иска. Т.е. ще трябва да се лишим от самолети, зенитно-ракетни комплекси и бронирана техника. Гласуването на подобно решение в парламента ще прати топката в изпълнителната власт, т.е. при Радев. Министерството на отбраната ще трябва да прецени, можем ли да дадем самолетите си и ПВО системите си на Украйна. Ще бъде интересно да се наблюдава колко силен може да бъде Радев или колко слаб. Дали е истински стратег или е обикновен изпълнител. И тук не е въпросът дали можем да откажем, явно, че не можем. Тук въпросът е какво, как и кога ще получим в обмен за нашата сигурност. Разбира се, в проекторешенията на ГЕРБ и Демократична България се казва, че ще търсим уверения за заместваща военна техника. Съвсем ясно става, че обществото трябва да се подготви да приеме, че ще се лиши от и без това бедното ни въоръжение срещу мъглявото обещание за заместване с западни образци, което ще се разтегли във времето неясно колко. И няма да бъде бартер, а ще бъде поредица от сделки, в които ние ще си купуваме въоръжение, защита, партньорство. Словакия се съгласи да предостави S-300 на Украйна, само при условие, че съюзниците й осигурят заместващи системи за противовъздушна отбрана. Така Германия и Холандия се наложи да доставят на Словакия американската система Patriot, но не безвъзмездно, а като временно решение за налична защита, докато по-нататък се обмисли какво да се прави. Както виждаме, обмисли се Небесен щит, който легитимира трудни за малки държави като България решения под формата на споделена отговорност. Прогнозите на американските стратегически умове, геополитици и анализатори, които се занимават с националната доктрина на САЩ, предвиждаха, че през първото десетилетие на 21 век Централна Азия ще бъде отново в руската сфера на влияние. Затова буферната зона, която уж се поддържаше около Русия, започна систематично да се присвоява и поставя под контрола на САЩ, защото Америка има една основна задача – да задържи своя статут на доминираща глобална сила. Тази доктрина изисква да се предотвратява нарастването на държави с мощно регионално значение, които имат имперско минало и глобален код. Американската базова военно-стратегическа оценка за Русия е, че тя се нуждае от Беларус и Украина в много силна степен и че не може да трупа мощ и да бъде глобална сила, без да погълне тези две държави. В този смисъл Украина беше търсена от американския вектор като най-важната опорна точка за ограничаването на Русия срещу възможно нарастване. Загубата на Украина не дори като неутрална, а като вражеска държава с антируски военни бази обаче е неприемлива концепция за Русия. Затова днес живеем във война. Страхът на западния свят от Русия доведе до прекомерното и мачкане. Така нареченото сдържане отключи война за оперативно пространство, за отхвърляне на влиянието на САЩ. Но следва да кажем, че дори ако Украина беше оставена в зоната изцяло на руското влияние, Русия пак щеше да заяви претенции за споделяне на глобалната власт. Украина е само катализатор на процесите.
Това беше Калина Андролова. Политически некоректно. Ивелина вече обобщи резултатите, вашите отговори на днешната ни анкета, в която ви попитахме дали България трябва да приеме еврото. Това онлайн допитване в социалните мрежи показва, че повечето от вас, от тези, които сте гласували, не искате да бъде България част от еврозоната. Срещу въвеждането на еврото са гласували 79% от хората във Facebook, 75% от хората в Instagram, 94% от хората в Telegram и дори в Twitter са гласували срещу тази идея. 61% от тези, които ползват Twitter, са гласували срещу въвеждането на еврото. Политически некоректно. На днешната дата, 29 октомври, се навършват точно 60 години от края на Карибската криза. Карибската криза, която за малко не доведе до ядрена война преди 60 години, 1962 година. Тя беше предотвратена благодарение на усилията на хората, които все пак предпочитаха мира пред войната. Разбира се, нещата изобщо не са черно-бели, такива каквито често ви ги представят официозните мнения, медии, така че сега ви предлагаме един исторически разказ за тази карибска криза на доцент Александър Сивилов. След края на историята.
Преди 60 години, на 28 октомври 1962, приключва Карибската криза. Това е епизодът от нашата съвременна история, в който стигаме най-близо до самоунищожението. СССР и САЩ стоят на прага на ядрената война, а войнолюбците и от двете страни са готови да поставят началото на апокалипсиса. За историята и за повечето хора, кризата около Куба продължава близо две седмици, от 16 до 28 октомври. Истината е, че това е пиковата и фаза, а нарастването на напрежението започва много по-рано. Въпреки опитите на политици от двете държави да се постигне разведряване, след 1958 година световното противопоставяне тръгва точно в противоположната посока. След смъртта на Сталин в СССР през 1953, вътрешните борби в Москва изкарват на преден план Никита Хрущов. Той е много прям и импулсивен водач, който се опитва да постигне паритет с западния свят и САЩ, както в икономиката и стандарта на живот, така и в военно отношение. Американската политика от 50-те е доминирана от твърдия подход към комунизма на президента Дуайт Айзенхауър. Въпреки че в началото на управлението си той също търси подобряване на отношенията с Съветския съюз, много скоро администрацията му тръгва в обратната посока. Така една след друга по света започват да избухват кратки, но много остри кризи на границата между двата господстващи блока – източния на социализма и западния на капитализма. През 1956 се стига до противопоставянето заради Суетския канал. Малко по-късно съветските войски смазват унгарското въстание, подкрепено от специалистите на ЦРУ. От 1958 година започва да се задълбочава поредното неразбирателство около статута на Западен Берлин. Оттам изтичат към Запада специалисти, подготвени от социалистическите страни, но с тях влизат и много шпиони на КГБ и източно-германската Щази. Неуспехът да се намери разумно решение довежда до построяването на Берлинската стена. Първоначално тя е възприета положително и в двата центъра на напрежение. В началото на 1961 година настъпва смяна в американското ръководство. Новият американски президент Джон Кенеди не успява да се справи с сложното наследство на противопоставяне, оставено му от Дуайт Айзенхауър. През 1959 година революционерите на Фидел Кастро побеждават в Куба, но американското правителство ги отблъсква заради политиката им, свързана с национализацията на земята на острова. Две години по-късно ЦРУ се опитва да организира преврат, като изпраща десант в залива на свинете. Кубинците се справят с него за 72 часа, но са вече убедени, че САЩ ще се опита да завладее острова. Другият проблем, който Айзенхауър завещава на Кенеди, е разполагането на американски ядрени ракети в Италия и Турция. Те не само покриват европейската територия на СССР, но и долитат до Москва само за 10 минути. Хрущов е бесен заради решението на НАТО и отказа на Алианса да се съобрази с съветските протести. Така през май 1961 той решава да започне ядрен покер. В мащабна тайна операция към Куба са изпратени 40 съветски ядрени ракети със среден обсег. По сходен начин те са в състояние да унищожат всички големи градове в САЩ за броени минути. Администрацията на Джон Кенеди разбира за това на 16 октомври. Съветниците се разделят на няколко групи, като ястребите във Вашингтон искат да бъде направен превентивен атомен удар срещу острова на свободата. Оказва се, че все пак част от политиците в Белия дом и Кремъл имат здрав разум и започват ускорени преговори. От американска страна това са братът на президента Робърт Кенеди и самия държавен глава, а от съветска Хрущов, външният министър Андрей Громико и съветския посланик в САЩ Анатолий Добринин. Съветското искане е за изтегляне на ракетите от Турция и Италия и гаранция за независимостта на Куба. Пикът на кризата е на 27 октомври, когато съветската ПВО на острова сваля поредният американски разузнавателен самолет Юту, който прелита над базите им. В същото време флотата на САЩ принуждава подводницата на СССР Б-59 да изплува, като я обстрелват с дълбочинни бомби, без да знаят, че на борда има ядрени торпеда, а екипажа е с изрични инструкции да ги използва. Съветският капитан Василий Архипов рискува живота си, като не изпълнява бойна заповед и извежда подводницата на повърхността. Робърт Кенеди изпраща екстрено съобщение до Москва, че с президента са съгласни на съветските условия и не могат да удържат дълго на натиска на военните, а това може да доведе до верижна реакция на ескалация и ядрено унищожение. Хрущов също отстъпва, като решава да не оповестява постигнатите отстъпки от страната на Вашингтон, за да няма негативни последствия върху администрацията на демократите. Така за света карибската криза изглежда като победа за САЩ. Истината е, че това е една огромна победа за мира и целия свят. Между Белия дом и Москва е създаден тъй наречения червен телефон, по който лидерите да могат да водят преки разговори. Освен това, до 1991 година в света на двустранната дипломация се появяват неписани правила, които не позволяват рязката и едностранна промяна на съотношението на силите. Атомният сблъсък изглежда избегнат за десетилетия напред, но за съжаление това не е така днес. 60 години по-късно ядрената тема се върна на дневен ред. През изминалите седмици руският президент отправи недвусмислени предупреждения срещу Запада по повода на военната помощ, която се оказва на правителството в Украина. Малко по-късно НАТО проведе ядрени учения, а почти веднага след това и Русия направи изстрелвания на балистични ракети. От лятото вече се говори за взривяване и обстрел на ядрени електрически централи, използването на тактически атомни заряди, а напоследък и за мръсна бомба. Светът е тръгнал с бързи крачки към своя край, а явно политически съветници и самопровъзгласилия се световен елит не вярват, че другите са достатъчно луди, за да натиснат копчето. Заради това и наддаването продължава. Човечеството не помни дори само за 60 години. Заради това пътят към мира дори не е започнат. Единственият начин да направим първата крачка по него е като премахнем самозабравилите се елити или просто да ги изпратим да си живеят направо в бункерите, в които вярват, че ще оцелеят след ядрената зима.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Разбира се, утре отново Политически некоректно, 12:20, вече с Силвия. Тя си е на линия, така че възстановяваме статуквото. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.